نلومي ايشون مونتسن كلتشن اسران شديشتن زدالن ايزينا نقرب فلم عرساتهم ناي قدم اوستراليوي ناي عمتن قند تمارا مارسن فلتاتن ريشارد سكولير دحرتين نوح وان بمنشرو حنقول كقبرت انحنا يموتن حياتن قالسي اب حامسان جعتن عمت ادميو مويتو አውስትራሊያ ቀድመቲ ያበ ማዓልት ልደት ንጉስ ንደቃ አንስቲዮዝ ወሃብ አፕልጦ እኹል ክሳብ ዝኸውን ነዊሕ ጉዕዞ ተሪፍዋሎ ክትብል ጋቨርነር ጀነራል ገሊጻ አባስመራ ብተገብረ ቀድድም ጉያ አግሪ ማራቶን ናሆም ኤርሚያስና ዝሬት ወልዱን ተዓወት ኮይኖም እዚ ሬዲዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ናይ ቀደም አውስትራሊያዊ ናይ ተዓመትን ቀንድ ተማራማሪ ስነፍልጠትን ሪቻርድ ስኮሊየር ድሕርቲ ንነዊሕ እዋን ብመንሽሮ ሓንጎል ክገብሮ ጸንሐ ናይ ሞትን ሕየትን ቃልሲ ኣብ መበል 59 ዓመት ዕድሚኡ ዓሪፉ እቲ ውሩይ ተማራማሪ መንሽሮ ሕማም ወይ ሚላኖሞ ዝኾነን ኣቦ ሰለስተ ቆልዑን ብሕማም መንሽሮ ንዝሓመሙ ብዝገበሮ ምርምር ሂወት ናይ ኣሸሓት ሰባት ከድሕን ክኢሉ እዩ ፕሮፌሰር ስኮሊየር ኣብ ክልተሸን 23 በቲ ዘይሓውን ቁጥዕን መንሽሮ ሓንጎል ዝኾነ ግሎብ ሰውማ ከም ዘለዎ ተፈሊጡ ብሂወት ንክነብር ካብ 6 ክሳዕ 8 ወርሒ እኳ እንተተዋህቦ ን3 ዓመት ብሂወት ክፀንሕ ክኢሉ ፕሮፌሰር ስኮሊየር ድሕሪ ሞቱ ኣብ እትሓት መፅ ዝፀሓፎ ቁሉዕ ደብዳቤ ሂወቱ ብሓጎስን ብብሩህ ተስፋን ዕድልን ፍትወትን ዝመልኦ ምንባሩ ገሊጹ ለለት ሻዓት ተሚታ ኣውስትራሊያውያንና ብመዓልቲ ልደት ንጉስ ክልተሽን 26 ብዝገበርዎ ፍሉይ ኣፍልጦ ኣበርክቶ ኣፍልጦ ረኺቦም ካብቶም ኣብ ሓፈሻዊ ምድብ 702 ናይ ብኦርደር ኦፍ ኣውስትራልያ ማሕበረሰቦም ብቦም ንምምሕያሽ ዘገልገሉ ግዚኦምን ፍልጠቶምን ከይቀጠቡ ዘበርከቱ ኣፍልጦ ረኺቦም ኣለው ካብ ኖንጋርን ያምታጅን ዝኾነት ሚሸል ቱርቪ ኣብ ምዕራብ ኣውስትራልያ ንዝነብሩ ተወላዶ ማሕበረሰብ ደቀባት ብምግልጋል ልዑል ክብሪ ዝረኸበት እያ ኣብ 2022 ወዲ 15 ዓመት ዝነበረ ካየስ ዝስሙ ወዲ 15 ዓመት ከሎ ኣብ ፐርዝ ካብ ቤት ትምህርቱ ናብ ገዝኡ እናተመልሰ እዩ ተቐቲሉ እዚ ሽልማት ዝተዋህባ ድማ ንሳ ወዳ ካብ ዝቕተል ንነጀው ኣብ ዝነበረ ዓመታት ንኣባላት ፖሊስ ንግዳያት ገበን ብኸመይ ብድንጋፅን ሓልዮትን ደገፍን ክሕዝዎም ከም ዘሎም ብምስልጣን ንዝገበረቱ ኣበርክቶ ኣፍልጦ ዝሃበ እዩ
I think one of the main things that I've been instrumental in doing in my team is actually getting out
to the community. አደ ካብቲ ጉጅለይ አብ አበርክቶ ዝገበር ኩሉ ቀንድ ነገር አብ ክንዲ አብ ቤት ጽሕፈታት ኮፊል ካመልእኽታት ምቅብባል አብቲ ማሕበረሰብ ወሪደ ገጽ ንገጽ ምሰባት ምርድዳ ብዝስራሕ ቆዩ ስለዚ ምስ አቦርጂናውያን ብምርኻብ ዘይምርድዳ ንምፅራይ ምስ ፖሊስ አብ ሓደ መኣዲ ምርኻብ ከምኡን ነቲ እምንቶ ንምድልዳል ነቲ ዕንቅፋት ምስጋርን እዩ ነይሩ ኣውስትራልያ ቅድምቲ ኣብ መዓልቲ ልደት ንጉስ ንደቂ ኣንስትዮ ዝወሃብ ኣፍልጦ እኹል ክሳብ ዝኸውን ነዊሕ ጉዕዞ ተሪፉ ኣሎ ክትብል ጋቨርነር ጀነራል ገሊጻ ካብቶም ኣብዚ ዓመት 703 ሰባት ብኦርደር ኦፍ ኣውስትራልያ ኣፍልጦ ዝረኸቡ 230 ጥራይን ደቂ ኣንስትዮ ነዚ ኣፍልጦ ረኺበን ጋቨርነር ጀነራል ሳም ሞይስተን ከምዝበለቶ ናይዚ ዓመት ክብረ ወሰን ናይ ፆታ ሚዛኑ ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ክነፃፀር ከሎ ብ5 ሚታዊ ተመሓይሽ እዩ እንተኾነ ግን ዝያዳ ምምሕያሽ ከርኢ ዝኽእል ደቂ ኣንስትዮ ኣፍልጦ ክረኽባ ኣብ መልከቲ ምስ ዘቕርቡ ጥራይ እዩ ኢላ ፕሬዚደንት ዩክሬን ቭላድሚር ዘለንስኪ ሃገሩ ብሰላሕታ ከም ዘይትመውት ኢሉ ድሕሪ ምግላፁ ሃገሩ እቲ ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ ውሽጢ ሩስያ ከተካይዶ ዝጀመረቶ መጥቃዕትታት ክቕፅል ከም ዝኽእል ገሊጹ ሚስተር ዘለንስኪ ንኬብ ምስ ዝድግፉ መራሕቲ ብሪጣንያ ፈረንሳን ጀርመንን ዝርብ ንምክያድ ናብ ለንደን ኣብ ዝኸደሉ እዋኒ ነዚ ሓሳብ ዝሂቡ እቲ ብቐዳማይ ሚኒስተር ብሪጣንያ ሰር ኬር ስታርመር ተኣንገደ ዝርብ ፕረዚደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን ቻንስለር ጀርመን ፍሬደሪክ መርዝን ዝርከቦ እዩ ሚስተር ዘለንስኪ እቲ ትኩረቱ ናይ ዩክሬን ምክልኻል ኣብ ምክልኻል ኣየር ኣውሮጳ ዝዓበየ ምትሕባብር ኣብ ዲፕሎማስያዊ ተስፋታት ድማ ሓባራዊ ኣረኣያ ክህሉ እዩ ይብል ዳንኤል ትራምፒን ዝተባህለ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳሚ ሰናብቲ ኣብ ገማግም ምዕራባዊ ኣውስትራልያ ኣብ ዝርከብ ገማግም ባሕሪ ብሓርገፅ ተነኺሱ ሞይቱ ኣብቲ ግዜ እቲ ኣብ ጥቓ ደሴት ማይክል ማስ ምስ ኣባላት ስድራ ቤቱ ዓሳ ይገፍፍ ከም ዝነበረ ተፈሊጡ ኣሎ ፓራሜዲክስ ነቲ ግዳይ ከድሕንዎ እንተጻዓሩ እኳ ከድሕንዎ ከም ዘይከኣሉ ተፈሊጡ ሓደ ኣብ መልበርን ናይ ሕሳብ መምህር ዝነበረ ዝሓለፈ ወርሒ ድሃዩ ጠፊኡ ድሕሪ ምፅናሕ ሓዉ ከም ዝቐተሎ ፖሊስ ህንዲ ገሊጹ። 66 ዓመት ዝዕድሚኡ ሱኒል ሻርማ ክልተ ናይ ወፍሪ ገዛውቲ ንምሻጥ ሓሊኑ እዩ ናብ ከተማ ኣምራትሳር ተጓዒዙ። ንሱ ተጎቲቱን ብባትር ቤዝቦል ተጨብጭቡ ከም ተቐትለ ፖሊስ ገሊጹ ኣሎ። ሬሳው ድማ ኣብ ሓደ መትረብ ተደርቢ ከም ዝተረኽበ ተፈሊጡ። ሓዉ ንሻርማ ሰበይቲ ሓዉ ወዲ ሓዉን ሓደ ደላላ መሸጣ ገዛውቲ ናብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ከም ዘለውን ተፈሊጡ ኣሎ። ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ብዝሓለፈ ሰሙን ንሊባኖስ ናይ ሰላም ስምምዕ መደብ ካብ እትእውጅ ንድሓር እስራኤል ኣብ ደቡባዊ ከባቢታት ቤይሩት ዝርከብ መደበር ንፈለማ ግዜ ወቂዓቶ። ሰበስልጣን ሊባኖስ ኣብታ ብኢራን ዝድገፍ ምንቅስቃስ ሒዝቡላ መደበር ዝኾነት ዳሕያህ ብዘጋጠመ መጥቃዕቲ ክልተ ሰባት ከም እተቐትሉን ካልኦት ዕስራ ከም ዝቆሰሉን ገሊፆም ኣለዉ። እስራኤል ካብ ሊባኖስ ናብ ሰሜናዊ እስራኤል ፕሮጀክት ሃይላት ድሕሪ ምትኳስ ንትሕተ ቅርፂ ህዝቡላህ ዒላማ ከም ዝገበረት እያ ትገልጽ። ህዝቡላህ ነዚ ጉዳይ ሓላፍነት ኣይወሰደሉን። ኣብ ፀወታታት ቴኒስ ኣሌክሳንደር ዘቨረቭ ኣብ መወዳእታ ናይ መጀመርታ ዋንጫ ግጥም ቴኒስ ዓቲሩ። እቲ ጀርመናዊ ናይ 2026 ፍሬንች ኦፐን ንኢጣልያዊ ፍላቪዮ ኮቦሊ ኣብ መወዳእታ 5 ዙር ግጥም ብ4 ሰዓትን 16 ደቂቕን ተፃዊት እዩ ስዒሩ። እቲ ውፅኢት ብ6-1 4 ብ6 6 ብ4 6 ብ7 6 ብ1 ብዝኾነ ዓወት እዩ ነቲ ዋንጫ ወሲድዎ። 29 ዓመት ዝዕድሚኡ ዘቨርቨቭ ቦሪስ ቤከር ቅድሚ 30 ዓመት ኣብ ኣውስትራልያ ኦፕን ካብ ዝስዕር ንድሓር ነዚ ኣገዳሲ ዓወት ዝረኸበ ናይ መጀመርታ ጀርመናዊ ኮይኑ ኣሎ። ዘቨርቨቭ ኣብ ፓሪስ ዝነበሩ ደገፍቲ ዘርኣይዎ ደገፍ ንዓወቱ ዓብዪ ድፍኢት ከም ዝነበረ ተዛሪቡ።
I was laying in that corner over there 4 years ago with 7 broken ligaments and
ቅድሚ 4 ዓመት ሰይረ ኣብቲ ኩርናዕ ደቂ ሰነረ እንተኾነ ሎሚ ናይ ሓጎስ መዓልቲ ኮይኑሎ ንዓኻትኩም ደገፍቲ ምስጋና ይኹንኩም። ንዝሓለፈ 2 ሰሙን ሙሉእ እዚ ደጋፊ ንኽዕወት ደፊእኒ እዩ። ብዘይብኣኹም ብርግፅ ኣብዚ ውድድር ኣይመተዓወትኩን። ኣዝየ መስግነኩም።
I really felt like the crowd was pushing me throughout the entire 2 weeks.
ኣብ ካልእ ዜና ስፖርት ናሆም ኤርምያስን ናዝሬት ወልዱን ተዓወቲ ማራቶን ኣስመራ 2026 ኮይኖም ሎሚ ኣብ ዝተኻየደ ማራቶን ኣስመራ ካብ ደቂ ተባዕትዮ እቲ ብንእሱ ኣብዚ ውድድር ተኣምር ከርኢ ዝፀንሐ ናሆም ኤርምያስ ወይ ብሰንዓፈ ዝፍለጥ ካብ ጋንታ ጋሽ ባርካ ቀዳማይ ኮይኑ ብምእታው ተዓዋቲ $6,000 ኮይኑ ኣሎ። ንናሆም ተኸቲሉ ኣባል ዞባ ማእከል ዕቁበ ክብሮምን ዕቁባይ ፀጋይ ካብ ደንደን ካልኣይ ሳልሳይን ብምውፃእ ተዓወቲ 4,000 ከምኡን $2,000 ኮይኖም ኣለዉ። ናሆም ኤርምያስ ኣብዚ ውድድር ኣብ 2023 ካብ ጥፅቢት ብዙሓት ወፃኢ ቀዳማይ ክወፅእ ከሎ ኣብ 2025 ካልኣይ ኮይኑ ውድድሩ ዛዚሙ ነይሩ። ለማዓመት ቀዳማይ ብምውፃእ ነዚ ውድድር እቲ እንኮ 2 ግዜ ዝተዓወተትሉ ኣትሌት ክኸውን በቂዕ ኣሎ። ካብ ደቂ ኣንስትዮ ከዓ እታ ንነዊሕ እዋን ካብ ውድድር ብኺራ ፅንሐት ናዝሬት ወልዱ ቀዳመይቲ ብምእታው ተዓዋቲት ዝውድድር ምዃና ካብቲ ቦታ ዝተረኽበ ዜና ገሊጹ። ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ኣብ ፐርዝ ዝለዕለ 21 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይ ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 19 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ መልበርን ብከፊል ደበና ዝለዕለ 17፣ ኣብ ሆባርት እውን ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 17፣ ካምቤራ ዝለዕለ 15 ፀሓይ ክውዕል፣ ኣብ ሲድኒ ክዘንብ ዝለዕለ 20፣ ኣብ ብሪስበን ክዘንብ ዝለዕለ 23፣ ኣብ ዳርዊን ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 31 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሎሚ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 70 ሳንቲም ናይ ኣሜሪካ ዶላር ከምኡውን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 112 ቅርሽን 48 ሳንቲም ናይ ኢትዮጵያ ብሪ ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲና ኣለና።